Ethiopia nam biyalaa tiri fadhuri guya kudani afuri turusite virusi corona barbaadhaan am guya torbaga dabuufte tuwa chujirt. Serja besinaaf male laafis uftani tolchineger ministeri fayya ibsiriyo tambasian. Saidam tonutem.
Bitoote saafur barakuma lamaf kudalam erga virusi corona Ethiopiaati mullachun saa ibsamirra egale ittisa virusi kanati fojilin adda adda hojje samaturu ministeri fayya Ethiopia ibsijiram. Halu makanan ittisa uirara virusi coronatif jecha labsin yero arifachi saba hudan labsin sana kesatik ajelfamoni hojit hikamutik awan tarrifamani turan. Tibbanas akka ministeri fayya Ethiopia ibsetti labsi yero arifachi saa ittisa uirara coronatif jir ame baye kesatik kajelfamota tokotokurratti foyensi taisfamusadu erami. Kanawali welkapsi sudan Radio Sagale Amerika Director Communicationi ministeri fayya Ethiopia Dr. Tagani Raggasa hasofsi seram. Akka Dr. Taganin ibsanitti foyyeensi qajeelfamoota labsi yeroo arifachiisa keessatti kaamani jiran irra taayisame dhimmoota lama giddu galeessa kan taayisate jechuun ibsan.
Kofaa qabeenya qabu qabeenya xiqqaa qabna qabeenya qabnu kana akkamitti effektiivilii itti fayyadamuudhaan eessa iddoo rakkoon keenya guddaan haala ammarra geenye jirru iddoo kami kan jedhu sirriitti ilaalamee qoratameet sanaan kan walgitu foyyeensi taasifame inni kun isa ijoo isa jalqabaati. Karaa biraatiin immoo iddoo hundatti tuutiye fannan keenya hala wal fakkaatu bi amma umni keenya kum umni mootummaa dandeetti oto hillaafisin iddoo hundarrattu keessumammo iddoo dhukkuba kanaaf caalmatti saaxila maara jedhamu irratti tiye fannan akka godhamuuf kana giddu galeessa godhate kan godhameedha.
Qajeelfamoota foyya ankeessa tokko sirna awwaalchaa ilaalchisuunin ajachuun Dr. Taganeen ibsaniiru.
Nama dhaabbilee fayyaa keessatti isaa ta'u alatti du'e haala kana dura tureen naamunaan hin fudhatama. Naamunaan fudhatamee amma firiinsaa beekamutti tuturuu ture. Hawaasis komii kaasaa ture sirriidha komichi. Karaa biraatiin immoo dhukkubichuma mataa isaatiif saaxila haala deemsa ture jechaadha. Keenyaaf reefi mana yoo hin tottura ta'e namni walitti dhufuun saana firri walitti dhufuun saana booyichi hin dhufa. Ammuma namni walitti dhufu dhukkuba kanaaf saaxilamuun immoo dabala. Kanaaf maal inni fooyya'insa amma godhame irratti kan godhame namni dhaabbilee fayyaa keessatti isaa ta'u manatti alatti isaa ta'u iddoo kamittuu yoo lubbuunsaa bahe battalumatti kan alatti lubbuunsaa bahe gara dhaabbilee fayyaatti gabaasa akka godhan naamunaan fudhatamnaan reeffisu waan turuuf hin barbaachisu. Fooyya'insi godhame iddoo maatiin filatetti awwaaluun akka danda'amu garuu yoo sun godhamu of eeggannoon akkaataa pirootokoolii sirni awwaalcha COVID-19 taa'ee jiru sanaan qaamni argamuu qabu nama 50 caaluun irra hin jiru. Namoonni reeffa sanaa awwaalcha irratti keessummeessan waantin godhatamuu qaba. Afaanii fi funyaanitti maaskiin ta'utu irra jiraata. Uffanni uffatamuu qabu, kopheen kaawwatamuu qabu hundi isaa eegamee akkaataa sanaan awwaalchirra awwaalchaa sun gaggeeffamuutu irra jiraata. Kana kan fooyya'insi irratti godhame.
Erga vaayirasiin koronaa Itoophiyaatti mul'ateen asitti namni kamiyyuu biyya alaarraa gara Itoophiyaa yeroo seenu bultii 14 wirtuu namoonni addatti baafamanii turan keessa turuun dirqama ture. Amma garuu qajeelfama labsii yeroo ariifachiisa keessatti fooyya'een namni biyya alaarraa gara Itoophiyaa seenu guyyaa 7 qofaaf akka wiirtuu kana keessa turu dirqisiisamaa jiran Dr. Taganeen.
Amma sadarkaa isa biyya alaarraa gara keessaa galu qofarratti xiyyeeffannoo addaa kennuu otoo hin taane inni laafuu jechuu miti. Karaa tokkoon sadarkaa hawaasatti garuu babal'insi tatamsa'insi vaayirasii kanaa waan galee jiruuf qabeenya xiqqoo qabnus effektiivilii itti fayyadamnee sadarkaa hawaasatti tatamsa'ina galee kanammoo haalli itti dhaabuun danda'amu istiraateejii mataasaa danda'e bahee akkaatuma kanaan immoo tooftaa labsii sana keessa taa'anii jiran kanarratti kan fooyya'insi godhame haala amma goodatti dubbatamu dhimmicha laaffifamee ilaalamuudhaan miti tasumaa. Dhimmichi iddoo hundarrattu haala walqixa ta'een xiyyeeffannoon kennamuu qabaa. Kan biyya laarraa galus haala humni biyyattii danda'uu fi haala namoonni achii dhufanis itti of laaluu danda'an. Karaa biraatiin immoo namoonni sa'aatii 72 keessatti qoratamanii sertifikeettii harkaa qaban. Tokkoffaa ragaan kun saayinsii isaas yoo ilaalle addunyaa irratti sertifikeettiis kanaan wal madaalu yoo qabaatan ragaa fudhatama qabuudha. Achi keessatti namni ragaansaa poozitiivii agarsiisu tasuma biyya keessa kan galle dhorkee jira labsii kanaan kan fooyya keessatti jechaadha. Garuu negatiivii kan ta'e immoo deebisnee naamunaan hin fudhatama. Garuu nama kana tursiisuun baasii biraatiif saaxiludha. Haala itti mataasaa yookiin mataashii of dabaaste iddootti turuu hin danda'amu jiraannan kanatti fayyadamuun barbaachisaa ta'a. Achi keessatti naagala rakkoon namni ofiin eegu maatitti makama hawaasatti makama kan jedhu rakkoodha. Sanaaf immoo qaama laallatu wajjiniin irratti hojjechuutu mala malee otoo kana istiraateejii akkasii fayyadamuu dandeenyu baasii hin taaneef saaxilamuun barbaachisaa waan hin taaneef fooyya'insi irratti godhamuunsaa laaffisuudhaaf miti kaayyoonsaa.
Gama biraatiin ammoo namni vaayirasii koronaatiin shakkame yookaan vaayirasii koronaatiin qabamuunsaa mirkanaa'e haalli mijataan mana jireenyasaa keessatti yookaan jiru ta'e gara wiirtuu tajaajila wal'aansaa itti kennan yookaan immoo wiirtuu namoota itti adda baasanii kaa'anitti geessuuf hin dirqamu kan jiran Dr. Taganeen hordoffii fi to'annoo naannoo mana jireenyaatti namoota kanneeniif taasisamu ibsaniiru.
Namni mallattoo xixiqqaa dhukkuba xixiqqaa kan sadarkaa fayyummaa isaatiif yaadde sinira yoo ta'e gara mana ciisanii wal'aanamuu dhaabbata wiirtuulee kanaaf qophaa'an kana algaa muraasa biyyattii kana keessa kan jiru akka waliigalaatti algaa kan iddoo wiirtuu tursiisuu dabalatee algaa 17,000 funaannaa sana kan qabu ciibsanii wal'aanuu dhaabbilee wiirtuu kanaaf qophaa'e immoo 13,000 fi isaa ol kana laaluun hin danda'ama. Dhukkubni kun babal'achaa deemuu danda'a. So kanaaf maal gochuun nurra jiraate jedhamee xiinxalamee qoratamee ilaalamee namni gara wal'aansa kanaa yoo dhaqu maal argata seenuudha. Tokkoffaa namoonni dhukkuboota biroo COVID-19 alatti dhukkuboota biroo qaban kan akka niimooniyaa, kan akka asmaa, kan akka HIV ibsii, kan akka dhukkuba TB faa qabaniif sanaan dabalatan qabaman dursi kennama ofirra jiraata. Yoo achi dhaqanis tokkoffaa tajaajila wal'aansa akkasii argatu. Karaa biraatiin immoo tajaajila kan akka fakkeenyaaf yoo namni argansuusaa irratti rakkoo arganuu dadhaba yoo ta'e wal'aansa kanaaf meeshaa wal'aansa kanaaf gargaarsa kennuu danda'u mekaanikaal ventileetar kan jedhamu kun iddootti argamu namoota akkasii dursa argatanii achi keessa galootu irra jiraata. Kanarraa kanaaf namni waanuma vaayirasiin kun keessatti argameef siree qabatee ciisuun qabu. Kun muuxannoon biyya alaa ni agarsiisa. Kana jechuun garuu akkaataa amma fooyya'insa godhame.
Akka ministeera fayyaa Itoophiyaa jedhutti namoonni mana isaanii keessatti vaayirasii kanaan qabamanii yookaan immoo shakkamanii turuudhaaf haala mijataa hin qabne akkuma kanaan duraa gara wiirtuu namoota itti adda baasanii kaa'anii fi wiirtuu tajaajila wal'aansi itti kennamutti tajaajila kan argatan ta'a. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayee Daamtoo Finfinneerraa.